Hai unhas semanas tomamos unha dura decisión dentro do Partido Popular. Denunciar por vía penal a alcaldesa de Lugo e varios dos seus concelleiros polo que entendemos que é unha posible prevaricación e malversación de fondos públicos, porque están mantendo máis de 20 servicios sen contrato no Concello de Lugo. Pero cada vez que lemos un informe do xefe de servicio de contratación, preocupámonos máis, porque neste último informe do 24 deste mismo mes, o que se di é que Lara Méndez recibiu do xefe de servicio de contratación 53 advertencias de que tiña que readxudicar tres contratos en concreto do Concello de Lugo: o contrato da basura, o do ciclo da auga e o da limpeza. Máis de 13 millóns de euros, 53 advertencias en 3 anos e a alcaldesa de Lugo non fixo absolutamente nada. Outra prova máis de que posiblemente estamos ante unha posible prevaricación e malversación de fondos e unha total pasividade da alcaldesa de Lugo para resolver este problema.